Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țipudean. Efortul puterii de la Chișinău de a-și neutraliza opozanții politici proruși și pe care îi consideră corupți a urcat un nivel luni 19 iunie. În urma unui demers al partidului de guvernământ, Curtea Constituțională a decis că partidul Șor trebuie scos în afara legii. La un briefing de presă, președinta curții, Domnica Manole, a enumerat o lungă listă de păcate ale formațiunii politicianului fugit în Israel, de la cele legate de presupusa încercare de destabilizare a țării, până la lipsa de democrație internă din partid și la pericolele unei eventuale ajungeri la puterea formațiunii.
Curtea a ajuns la concluzia că partidul politic Șor militează împotriva principiilor statului de drept, a suveranității și independenței Republicii Moldova.
După o zi, când spiritele s-au mai liniștit, am stat de vorbă despre urmările deciziei Curții Constituționale cu colegul meu, Denis Dermenzi. Cum au reacționat forțele politice principale din Moldova la un asemenea eveniment destul de fără precedent în țară?
Așa, după ce Curtea Constituțională a declarat în afara legii partidul Șor, au venit imediat cu reacții atât reprezentanții partidului de guvernământ, cât și cei din opoziție. Președinta Maia Sandu a spus că decizia curții a fost una așteptată de societate, iar instituțiile statului în curând vor analiza pașii următori pentru a respecta cumva și a implementa decizia de declarare a partidului Șor în afara legii. Dumnezeu i-a spus că partidul Șor este un politic creat din corupție și pentru corupție. Același lucru l-a spus și președintele Parlamentului și liderul partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. Domnul Grosu a spus că hotărârea curții este o victorie importantă pentru democrația acestei țări. Și la fel a declarat că instituțiile statului în curând vor analiza pașii următori pentru a pune în practică decizia curții. Fostul președinte a Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, susține că Maia Sandu și PAS în zadar se bucură de interzicerea partidului Șor, pentru că în viitor istoria și țara se va răzbuna asupra lor, că scoaterea în afara legii a partidului Șor creează un precedent periculos. Același lucru l-a spus și fostul premier Ion Chicu. După ce a fost anunțată decizia, evident că a reacționat și Marina Tauber, care a spus că la fel se creează un precedent periculos și că ar urma să fie închise și alte partide, și a spus că dacă judecătorii au luat ștampila partidului Șor, asta nu înseamnă că ei își încetează activitatea, deci a spus că ei vor continua, că au mai multe formule cum să continue lupta, dar refuzând să dezvăluie detalii despre formulele respective.
Dar despre formulele astea se cam vorbește în presă. Ce ar putea face de fapt ei? Să se reinventeze.
Sunt câteva variante. Eu nu cred că ei vor merge pe o variantă mai dificilă, mai grea pentru ei. Nu știu dacă vor merge să creeze un alt partid nou. Ei au făcut deja acest lucru cu câteva luni în urmă, deci s-a creat platforma asta pentru popor, în cadrul căruia intră mai multe partide, inclusiv Partidul Votrăjdenie, din care fac parte și deputații transfugi din blocul socialiștilor și comuniștilor, și eu cred că asta ar fi cea mai oportună formulă pentru ei.
Cea mai la îndemână, cea mai ușoară pentru ei, da. Denis, ai înregistrat reacții, au fost reacții externe la ce s-a întâmplat ieri la Chișinău?
Reacții externe nu am înregistrat, n-am văzut, nu știu, lideri oficiali din alte state să reacționeze cumva la asta, dar pot să spun că au fost o noutate pentru social media, deci din Twitter pot să spun că a fost cea mai populară știre ieri, știrea despre scoaterea în afara legii a partidului Șor pe Twitter. Au fost multe tweet-uri în acest sens și multe reacții pentru postările jurnaliștilor din Moldova care au scris despre acest eveniment.
Ce scrie lumea despre acest eveniment pe rețele, de fapt, să zicem, oamenii, influencerii, dacă așa s-o fi rostind corect? Că e un lucru bun, e un lucru rău?
Că, deci, în marea majoritate, oamenii scriu că este ok să fie scos un partid care este un Kremlin proxy în Republica Moldova și face jocul Moscovei aici, care este finanțat ilegal și este condus de un lider care a participat la furtul miliardului.
Să mai spunem că în Europa au mai fost cazuri de partide interzise. Ascultătorii noștri pot accesa un articol foarte bun scris de colega noastră Cristina Popușoi despre asemenea cazuri, dar în general formațiunile respective au fost scoase în afara legii, mai ales pentru extremism, mai ales pentru extremism de dreapta, separatism și așa mai departe. Pentru corupție este o motivație sau o motivare mai puțin obișnuită. Hai să ne întoarcem puțin la efectele practice ale acestei decizii de luni a Curții Constituționale. Ce se va întâmpla cu deputații Partidului Șor, care, cum știm, este una din forțele parlamentare partidului?
Deci, de ieri, niciun act al Partidului Șor emis după pronunțarea hotărârii curții nu are nicio valoare juridică în Republica Moldova. Ministerul Justiției ar trebui să desemneze o comisie de lichidare a Partidului Șor, ceea ce deja este făcut, din câte am înțeles. Această comisie trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru lichidarea și radierea acestui partid din registrul de stat al persoanelor juridice, din registrul tuturor partidelor din Republica Moldova. Reprezentanții din Parlament al Partidului Șor vor continua să-și exercite mandatele, dar în calitate de deputați independenți, fără a avea dreptul să se afilieze la alte fracțiuni. La fel va fi și cu aleșii locali din partea formațiunii. Dacă, de exemplu, vreun deputat al Partidului Șor îi va fi ridicat mandatul, cum a fost cu Ilan Șor, partidul nu va mai avea dreptul la lista candidaților supleanți.
A fost Denis Dermenji. Fermierii moldoveni își continuă protestele, cerând mai mult sprijin din partea statului pe fondul pierderilor de tot felul, inclusiv cele cauzate de războiul din Ucraina vecină. Marți 20 iunie, protestatarii au ajuns cu tractoarele în piața Marii Adunări Naționale din capitală, parcând în fața sediului guvernului, înaintea unei anunțate conferințe de presă. Toate aceste evenimente l-a urmărit în piață colega mea, Virginia Nica. Virginia, aud în fundal, s-au auzit claxoanele tractoarelor. Cum a decurs protestul de astăzi? Continuă, de fapt, protestul?
Da, Mircea, după ce ieri fermierii au ieșit cu tehnica agricolă pe mai multe trasee naționale și în câteva locații în apropierea Chișinăului, astăzi mai multe coloane de tractoare s-au deplasat în Piața Marii Adunări Naționale în fața guvernului. După ce au efectuat un marș în jurul guvernului, fermierii au decis să protesteze urcând la volanurile tractoarelor și claxonând neîntrerupt timp de 10 minute. Revendicările fermierilor rămân aceleași. Vor compensații la hectar pentru producătorii de cereale din cauza că s-au prăbușit prețurile pe piața autohtonă. Își doresc extinderea programului TVA, rambursarea datoriilor la subvenții, precum și utilizarea portului Giurgiuleș prioritar pentru exportul producției autohtone.
Rămân importurile din Ucraina o problemă controversată? Cum s-a tranșat acea revendicare mai veche a protestatarilor de interzicerea importurilor?
Deși principalele nemulțumiri au început tocmai de la faptul că Republica Moldova importă cereale ucrainene în timp ce alte țări comunitare au interzis acest lucru, acum această revendicare este oarecum dată la o parte de fermieri, ei concentrându-se mai mult pe solicitarea de a li se acorda compensații la hectar.
Virginia, urma să fie o conferință de presă, ea s-a amânat mereu. Am văzut unele organizații de presă au spus că S-a discutat inclusiv despre cum se va continua protestul în cazul în care va veni la Chișinău premierul României, noul premier al României. Ce știi despre această controversă?
Președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusăr, a discutat cu autoritățile municipale care i-au comunicat că din cauza vizitei premierului român, domnul Ciolacu, nu se va putea protesta în piața Marii Adunări Naționale din motive de securitate. Totuși, fermierii spun că vor veni și se vor afla aici cu tractoarele în piața Marii Adunări Naționale și, după cum a spus și domnul Slusăr, chiar dacă vor veni armate de carabinieri, ei nu vor renunța. Au prezentat un ultimatum autorităților, vor să se întâlnească cu doamna președintă Maia Sandu, cu domnul premier, domnul Recean și cu ministrul agriculturii Vladimir Bolea, care se află la Bruxelles și care planifică o întrevedere cu comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală al Uniunii Europene, tocmai pentru a discuta despre rezolvarea problemelor fermierilor afectați de prăbușirea prețurilor la cereale. Ei spun că în cazul în care până la ora 12 mâine nu vor avea aceste întruniri, se vor întâlni într-o ședință pentru a decide ce fac în perioada imediat următoare.
A fost Virginia Nica. În România a avut loc o tranziție a puterii între cele două componente din coaliția de guvernare. După liberali, ajung la putere acum socialdemocrații. România are așadar un nou premier pe Marcel Ciolacu și un nou ministru de externe. Luminița Odobescu l-a înlocuit pe Bogdan Aurescu în fruntea diplomației române, iar prima vizită în străinătate a făcut-o tocmai la Chișinău, unde a avut discuții și o conferință de presă cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu.
Stimată doamnă ministru Odobescu, dragă Luminița, bine ai revenit în Republica Moldova și îți mulțumesc că ai decis să întreprinzi prima ta vizită ca ministru în Republica Moldova la Chișinău. Și cu această cale este o ocazie bună pentru mine să te felicit cu numirea în această funcție și să adresez mulțumiri și predecesorului dumneavoastră Bogdan Aurescu pentru sprijinul acordat Republicii Moldova pe parcursul mai multor ani în care a activat în calitate de ministru de externe al României.
Printre ziariștii prezenți la conferința de presă a fost colega mea Cristina Popușoi. Ce impresie a făcut la conferința de presă Luminița Odobescu?
Bine, o primă impresie, bineînțeles subiectivă, pentru că nu am putea să spunem altfel, a fost că dumneai încă intră în pâine și, deși se pare că este destul de bine cunoscut subiectul Republica Moldova și a fost prietenoasă în abordare cu ministrul de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, s-a observat totuși s-au observat anumite emoții pe care aceasta le avea în fața presei, fiind foarte atentă la răspunsurile pe care le oferea și fiind foarte atentă la discursul pe care îl spunea dumneaei. Cam acestea sunt primele impresii pe care le-am avut noi jurnaliștii. Eram curioși dacă va fi sau dacă vom vedea un nou ministru de externe al României care să fie cumva mai tăios, mai direct sau mai acid sau dimpotrivă. Și iată, deocamdată o primă impresie pe care a lăsat-o ministra Odobescu la Chișinău a fost de un ministru foarte atent la ceea ce spune. Probabil așa ar trebui să fie în diplomație și asta ne complică nouă munca ca jurnaliști.
Ok, și totuși ce a spus dincolo de aceste temeri, ce lucruri importante ați auzit de la Luminița Odobescu?
Ceea ce cred că am auzit și era cumva de așteptat, dar era nevoie și de o confirmare, dacă se va schimba sau nu se va schimba politica și atitudinea României față de Republica Moldova, odată ce la conducerea ministerului vine un alt diplomat, adică Luminița Odobescu, care îl va înlocui pe Bogdan Aurescu. Aceasta a spus că politica României va rămâne aceeași și că va continua ferm să susțină Republica Moldova în parcursul său european, mai mult va pregăti și niște experți de la Chișinău, la București vor fi pregătiți niște experți de la Chișinău care să muncească pentru acest proces de integrare europeană și pentru deschiderea negocierilor de aderare. Ea a spus că România va oferi în continuare sprijin pentru a ajuta Republica Moldova să facă față presiunilor din afară, referindu-se aici, din câte am înțeles, la Federația Rusă, dar și va dezvolta aici proiecte care să aducă mai repede împreună cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului, sugerând astfel o accelerare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De altfel, aceasta a spus că speră că Republica Moldova va putea să deschidă la sfârșitul acestui an negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, precizând însă că sunt multe lucruri de făcut în astfel de domenii ca justiția, unde reformele sunt mai complicate și durează mai mult. Asta a fost, cred că, lucrul cel mai important pe care l-am auzit de la noua ministră de externe a României, Luminița Odobescu.
Înțeleg că Luminița Odobescu a ținut conferința de presă în compania ministrului de externe moldovean, Nicu Popescu. Ce a spus Nicu Popescu interesant?
Ceea ce a spus Nicu Popescu interesant a fost că Republica Moldova speră și mizează pe România ca să deschidă aceste negocieri de aderare în acest an. Și cred că aici a fost o chestie importantă, pentru că Republica Moldova are nevoie acum de aliați în rândurile țărilor membre a Uniunii Europene și cei mai importanți aliați Republica Moldova îi găsește la București. Dar, bineînțeles, acesta a fost și a fost în mai multe state membre ale Uniunii Europene de curând, într-un fel, înțelegând așa, într-o campanie de promovare a ideii Republicii Moldova de a deveni țară membra Uniunii Europene, dar întâi de toate pentru a deschide negocierile de aderare. Nicu Popescu a fost optimist ca de obicei și a spus că Republica Moldova a primit semnale pozitive de la instituțiile europene de la Bruxelles privind felul în care își îndeplinește cele nouă recomandări ale Comisiei Europene, însă și acesta a recunoscut că sunt încă lucruri de făcut, la fel în domeniul justiției. Pare deocamdată acest domeniu al justiției să rămână călcâiul lui Ahile, să zicem așa, în parcursul european al Republicii Moldova.
Nicu Popescu, spunând că are semnale pozitive, se referea probabil, ajută-mă să înțeleg, la o așteptată evaluare orală, da, a progreselor Moldovei. Care e așteptată zilele următoare.
Exact, o evaluare, o actualizare a felului în care Republica Moldova își îndeplinește angajamentele de aderare este așteptată în zilele următoare. Va fi o actualizare verbală și instituțiile europene vor prezenta această actualizare statelor membre, dar el a spus semnale pozitive și s-a referit în special la declarația pe care le-a făcut președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen atunci când a fost la Chișinău la summitul Comunității Politice Europene și la declarațiile altor lideri europeni, cum ar fi Macron, președintele francez Emmanuel Macron, care a vorbit în general despre nevoia de extindere a Uniunii Europene, ceea ce ar viza și Republica Moldova în această viitoare arhitectură a blocului comunitar. La aceste semnale el s-a referit ca fiind semnale pozitive și de aici probabil și este alimentat optimismul autorităților de la Chișinău că vor reuși să deschidă aceste negocieri de aderare până la sfârșitul anului, dar este important să spunem că deși Deși și ministrul de externe Nicu Popescu și președinta Maia Sandu speră și își doresc să deschidă negocierile de aderare la sfârșitul acestui an, niciunul dintre ei în ultima perioadă nu a spus sau nu s-a arătat sigur că acest lucru se va întâmpla. Deci mai există în continuare o doză de necunoscut și de incertitudine în acest proces.
A fost Cristina Popușoi.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În România, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut la începutul săptămânii un apel către populație, cerându-i să nu creadă zvonurile despre poluarea litoralului românesc din cauza ruperii barajului de la Cahovca din sudul Ucrainei, invadate de ruși. Ministrul român nega în special știrile referitoare la pericolul de holeră. Nu există niciun pericol și eu sfătuiesc toți românii să meargă la mare. Nu e niciun fel de pericol din acest punct de vedere, a insistat ministrul. Subiectul a fost abordat și de colegii noștri de la Europa Liberă România, într-un articol semnat de Sorana Horșia.
Da, presupun că informația s-a răspândit pe social media, Facebook, WhatsApp, ce folosesc oamenii. Și cumva s-a ajuns la ideea asta că, da, e teama asta de holeră să se răspândească pe litoralul românesc, ceea ce a fost dezmințit ulterior și de Ministerul Sănătății și Ministerul Turismului și de alți jurnaliști, bineînțeles.
De fapt, care au fost explicația sau care au fost argumentele autorităților a Ministerului Sănătății? De ce nu se poate întâmpla așa ceva?
Păi, în primul rând, holera nu se transmite prin apă sărată. Asta am vorbit și eu cu un biolog din România. Iar informația a pornit de la un document care a fost publicat de Organizația Mondială de Sănătate, care spunea că există riscul ca holera să se răspândească în zona respectivă, în bazinul inferior al Niprului, care acum este inundat, în care putesc fecale, benzină, tot felul de substanțe organice. Iar în aceste condiții, în condiții de apă dulce, în care se găsesc cadavre și fecale, atunci există riscul ca holera să se răspândească. Dar nu se poate răspândi prin apa mării, mai ales apa Mării Negre. De aceea, informația a fost truncheată cumva și așa a ajuns să fie reinterpretată în România la un moment dat.
Sorana, eu am citit articolul tău foarte interesant pe site-ul Europei Libere România pe această temă. Biologul cu care ai stat de vorbă părea optimist și părea să dea mare credit, de fapt, râurilor sau fluviilor care se varsă în Marea Neagră. Cum se explică?
Păi, ideea e că, oricum, ideea să scriu articolul acesta mi-a venit din frica personală, să zic așa, că am citit că sunt foarte multe substanțe toxice care s-au răspândit în apă respectivă și se varsă acum în Marea Neagră. Și atunci, am sunat biologul respectiv, mi-a explicat că există mai mulți curenți, există mai multe elemente geografice care fac ca toate toxinele respective să se disipeze în apă. Iar în cazul României, Dunărea este foarte importantă pentru că este un fluviu masiv, are un debit peste 6.000 de metri cub pe secundă. Anul acesta o să fie chiar peste medie. Iar el spunea că printr-o imagine satelit se poate vedea forța aceasta pe care o are Dunărea când se varsă în Marea Neagră și forța ei de a disipa aceste substanțe. După aia, bineînțeles că există acest curent circular care o să împingă aceste substanțe în sens antiorar, deci spre România. Dar, din nou, acest fluviu o să disipeze și mai mult substanța care o să ajungă până acolo și probabil o să fie vizibile mai mult pe litoralul din Bulgaria. În orice caz, nu se știe exact în momentul de față ce fel de cantitate, câtă cantitate va ajunge pe litoral, în sensul în care e greu de analizat în Odessa din cauza războiului. Și după aia mai este și nisipul, delta Niprului blochează deja o parte din aceste aluviuni. Deci biologul oarecum, da, a fost optimist și m-a calmat și pe mine și presupun că a calmat și cititorii, că aceste substanțe o să se disipeze și o să fie diluate în Marea Neagră datorită forțelor geografice.
Pe de altă parte, autoritățile române au fost atente sau sunt atente la eventualele pericole, da? Am înțeles că s-au intensificat controlele. Ce ne poți spune despre asta?
Am mai sunat și alți biologi, într-adevăr, și am sunat și la Direcția de Sănătate Publică Constanța, iar ei cumva au fost precauți să-mi spună care este nivelul de risc. Ei au zis că trebuie doar să fie făcute aceste analize și în funcție de analizele respective o să putem spune ulterior, în mod cert, dacă există un risc sau nu. Acum, cred că este foarte bine să fim precauți. Într-adevăr, există multe alte motive pentru care apa de la litoral ar putea să fie contaminată, cum ar fi vapoare care nu circulă în mod adecvat, alte feluri de substanțe care sunt deversate la litoral. Deci, eu consider că, în orice caz, este foarte benefic că există aceste analize. Și cred că este pentru interesul nu doar a României, ci un interes internațional.
Ăsta e un aspect interesant în articolul tău, Sorana. Sigur că toată lumea se uită acum la ce se întâmplă în Ucraina și la acest dezastru posibil ecologic, dar uităm că Marea Neagră, ca și alte mări și oceane ale lumii, este supusă mereu unui mini-genocid. Mini, nu știu ce spun mini, probabil e mult mai grav, dar că sunt surse de poluare mult mai mari și constante. Am înțeles că biologul cu care ai stat de vorbă ți-a spus și despre ce se întâmplă cu Marea Neagră în condițiile astea de poluare.
Deci, biologul Răzvan Popescu Mircen mi-a povestit despre cum Marea Neagră deja s-a regenerat de mai multe ori, mai ales după perioada comunistă, în care foarte multe îngrășăminte au ajuns în Marea Neagră și au poluat Marea Neagră într-un mod constant, ceea ce a dus la dezvoltarea algelor, fitoplanctonului, care prin descompunere consumă oxigen. Iar el mi-a povestit, asta nu am pus-o în articol, dar mi-a povestit că au fost mulți pești care au dispărut pentru o perioadă din cauza asta, iar acum pescarii deja încep să pescuiască ce nu au mai pescuit de 30 de ani în Marea Neagră. Pentru că ecosistemul s-a regenerat în urma intrării în Uniunea Europeană, în urma anumitor directive care reglementează aceste îngrășăminte care pot să fie folosite în agricultură.
Deci, dincolo de dezastru provocat, se pare, de ruși în sudul Ucrainei, de invadatorii ruși, sunt semnale pozitive și în privința ecosistemului Mării Negre.
Biologul a spus că în 2-3 ani sistemul se va regenera după acest episod.
A fost ziarista Sorana Horcia, autoarea unui articol despre riscul, mai mult sau mai puțin real, al poluării litoralului românesc din cauza războiului din Ucraina. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Diplomele de studii eliberate de universitățile din Republica Moldova sunt disponibile deja în format digital. Anunțul a fost făcut luni de Agenția de Guvernare Electronică și Ministerul Educației. Ele au precizat că orice persoană care deține o diplomă de studii superioare, masterat sau doctorat, eliberată după anul 2009, o poate accesa și descărca prin intermediul portalului mcabinet.gov.md la rubrica Educație. Pentru a putea accesa documentul este nevoie de o semnătură electronică. O investigație realizată de un grup de jurnaliști condus de iStories și de Organized Crime and Corruption Reporting Project a dezvăluit detalii despre modul în care cercul de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin și-a străduit să-și ascundă activele pe fondul valurilor de sancțiuni internaționale impuse Rusiei de la anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimea și ulterior după invadarea pe scară largă a Ucrainei. Într-un raport publicat pe 20 iunie, jurnaliștii afirmă că frații miliardari Boris și Arkady Rotenberg, prieteni în copilărie a lui Putin, mută companii în întreaga lume ca pe niște piese de șah, deschizând noi conturi bancare exact când altele au fost închise, iar structurile de proprietate se transformă ca răspuns la noi sancțiuni sau la cercetările autorităților de reglementare. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.